Zahvaljujem ministru Kazmiću. Dajem riječ gospodinu Rastislavu Ljubenskom, predstavniku UNDP-a Crne Gore.
Drage koleginice i kolege, vrlo mi je drago da imam priliku u ime UNDP da otvorim ovaj važan skup. Na početku zahvaljujem se ministru financija gospodinu Miloradu Katniću, sekretaru zajednice opština Crne Gore, gospodu Rajku Golboviću, pomoćnici ministra financija gospođe Ani Kašmanović, kao i predsjednicima opštine i sekretarima za financije i ostalim učesnicima na posvećenosti današnjoj temi. Javna unutrašnja financijska kontrola ima značajno mjesto u procesu integracije zemalja koje su kandidati za članstvo u EU. Kao dio celoukupne reforme javne uprave, upravljanje javnim financijama i kontrolnim mehanizmima javnih financija je u samom vrhu nacionalnih prioriteta. Jedan od ciljeva našeg projekta jačanje mehanizma javnih financija na lokalnom nivou u Crnoj Gori je da ojačava javne financije na lokalnom nivou kroz transparentno i odgovorno planiranje i izvršenje opštinskih budžeta. Na ovaj način bi se ostvarilo efikasnije sprovođenje definisanih strateških projekata i inicijativa koje bi doprinijeli sistematičnijem regionalnom razvoju. U ove svrhe je do sada održan niz seminara, okruglih stolova i sastanaka na temu planiranja i izvršenja budžeta trezorskog i poreskog sistema i strateškog planiranja. Također, podržali smo opštine Žabljak i Kolašin u izradi opštinskih strateških planova razvoja. Na ovom okruglom stolu želimo da informišemo opštinske zvaničnike i ostale zainteresovane strane o glavnim karakteristikama sistema unutrašnje financijske kontrole u javnom sektoru u Crnoj Gori. Ministerstvo financija Crne Gore je ključna institucija u ovom procesu, imajući na umu njihovu ulogu u donošenju političkih odluka i uspostavljanju zakonodavnog okvira. Međunarodne prakse koje će kasnije predstaviti gospodin Čulo iz Hrvatske, međunarodni konzultant za unutrašnju reviziju, bit će korisne za bolje razumijevanje praktičnih znanja iz ove oblasti. Također, vaše aktivno učešće u dijalogu će doprinijeti unapređenju cijelog sistema unutrašnje financijske kontrole u Crnoj Gori. Nadam se da će se konstruktivnom diskusijom na ovu temu doći do jasnih smjernica o narednim koracima u ovoj važnoj oblasti. Na kraju iskoristim priliku da ponovim, da se vam zahvalim još jedan put da ste došli i želim vam uspješan i prijatan rad. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodinu Ljubenskom. Da je riječ